lai noteiktu kritērijus uzņēmumiem, tātad ir universāls risinājums, ir apgrozījums, un praktiski tie ir 30% apgrozījums samazinājums gads pret gadu, mārts pret mārts. Tad uzņēmējiem ir tiesības pieteikties. Mēs esam lēmuši arī par vieglākiem kritērijiem vai samazinātiem kritērijiem, un te ir trīs uzņēmēju grupas. Pirmā grupa ir uzņēmēji, kuri eksportē, otrā grupa ir uzņēmēji, kuri ir veikuši nozīmīgas investīcijas, un viņu apgrozījuma samazinājums par mazāku summu jau var izraisīt finansiālas problēmas. Un trešā grupa ir grupa, kura maksāja darbiniekiem algas vidēji nekā nozarē. Šie uzņēmumi būs ar iespēju jau pie 20% apgrozījuma samazinājumu vērsties valsts ieņēmumu dienestā pēc palīdzības.